Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Selamat sore saudara pendengar, bersama saya melalui jalur telepon Bapak Sabta Dananjaya dari pelaksana fungsi protokol dan konsuler dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia bagi Victoria dan Tasmania. Selamat sore Mas Sabta.
Selamat sore Bu Silvi.
Mungkin banyak penduduk di Australia belum mengenal siapa Mas Sabta atau Mas Danan ini. Nah, sudah berapa lama di Melbourne, Mas?
Saya sudah hampir 2 tahun kebetulan, Bu. Iya, Februari awal nanti sudah 2 tahun.
Oh, baik. Sebelum ke Australia, ditugaskan di mana?
Saya kebetulan bertugas sebelumnya di Dhaka, Bangladesh. 2 tahun juga di sana.
Oh, kita mulai deh dengan pertanyaan mengenai konsuler.
Boleh.
Nah, ini ada banyak pertanyaan ya, atau saya sering membaca komen di sosial media bahwa banyak warga Indonesia atau mungkin warga Australia yang bingung bagaimana cara menghubungi, apakah harus langsung datang ke KJRI atau bisa melalui online atau bahkan mungkin ada aplikasi baru.
Di KJRI Melbourne, pelayanan konsuler itu permohonannya semua dilakukan dengan datang ke KJRI. Tapi untuk datang itu kan kita perlu waktu ya, nggak bisa semuanya datang di waktu yang bersamaan, jadinya nanti numpuk kan, nggak terlayani semua. Makanya kita buat sekarang mungkin Bapak Ibu yang dulu sudah lama di Melbourne, di Victoria atau Tasmania sudah pernah ada aplikasi appointment dulu. Tapi sekarang kita rombak lagi aplikasinya, kita perbaiki menjadi aplikasi yang baru, di mana bisa milih tanggal, bisa mengajukan permohonan, dan bisa mengisi formulir semuanya online, bisa dari rumah. Jadi nggak perlu capek-capek nulis lagi, kan dulu masih nulis-nulis tuh, cuma dapat bookingan, kemudian masih harus ngisi formulir online, di-download dulu, di-print. Sekarang semua diproses dalam satu aplikasi, langsung tinggal pilih tanggal, langsung isi formulir, kemudian tinggal di-download dan tinggal dibawa sesuai, ditambah dengan berkas-berkas persyaratan yang diminta.
Okay.
Terus persyaratannya di mana? Ada juga di formulir, jadi nggak usah pusing.
Okay, baik.
Nggak usah capek-capek nyari.
Nah, jadi berarti masih tetap harus datang, dan kemudian tetapi untuk mempermudah prosesnya, semua bisa diisi atau didapatkan formulirnya dan mengetahui syarat-syaratnya itu dari online ya?
Betul.
Itu di website atau di aplikasi? Mobile phone misalnya?
Ya, jadi ini sebetulnya aplikasi, tapi dia web-based dan ada juga yang mobile-based. Jadi mobile-friendly juga untuk dibuka di handphone. Mau dibuka di komputer, mau dibuka di handphone, mau dibuka di tablet, semua sama, bisa.
Tapi,
jadi nggak harus di-download.
Oh, tidak harus download.
Iya, nggak harus download aplikasi. Jadi ini bukan aplikasi. Aplikasinya kalau biasa orang-orang IT bilangnya web-based. Jadi nanti tinggal dibuka di browser, mau di handphone, di tablet, di komputer, sama aja.
Tapi itu terkait di situs KJRI ya?
KJRI, iya. Alamatnya di services.kjrimelbourne.com.
Oke, diulang lagi, boleh?
Saya ulang ya.
Ya.
Websitenya services.kjrimelbourne.com.
Dan itu hanya KJRI Melbourne atau di KJRI di negara bagian lain juga sudah menerapkan aplikasi seperti ini?
Jadi sebetulnya masing-masing perwakilan di Australia itu punya aplikasinya masing-masing untuk pendaftaran. Nah, sekarang memang sedang ada diskusi apakah bisa kita buat jadi satu supaya semua prosesnya, bisnis prosesnya sama. Jadi orang dimanapun itu aplikasinya sama. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Yang dulu misalkan tinggal di New South Wales, daftar ke KJRI Sydney, aplikasinya beda. Kemudian pindah ke Melbourne, nanti aplikasinya berbeda, kan prosesnya beda lagi. Nah, itu kita sedang berdiskusi antar perwakilan apakah memungkinkan dan visible untuk menggabungkan jadi satu aplikasi kita pakai bersama supaya orang dari manapun di Australia bisa daftar dengan mudah dengan prosedur yang sama gitu.
Untuk semua layanan, misalnya visa atau paspor atau mungkin yang lain-lain juga melalui aplikasi yang sama.
Betul, semuanya via via aplikasi itu, website services, mau paspor, konsuler kayak surat keterangan, mau legalisasi untuk surat kuasa misalkan, membuat surat keterangan lahir, surat keterangan perkawinan, itu semua via website semua untuk appointment-nya, untuk isi formulirnya, dan nanti informasi persyaratan di situ semua. Jadi kita pool jadi satu supaya semacam one-stop service, nggak usah capek-capek putar-putar kemana-mana lagi.
Baik, apakah sudah mulai diterapkan atau baru rencana nih, Pak?
Sudah diterapkan untuk yang aplikasi services. Kita sebetulnya uji cobanya sudah per 18 Agustus tahun lalu, 2023. Kita uji coba selama kurang lebih 1-2 bulan. Termasuk kita juga monitor ketat untuk kalau ada bug, kalau ada problem dengan sistemnya, langsung diperbaiki on the spot. Sekarang ini sudah stabil, bisa dipakai. Kalau ada masalah, tetap kita monitor, langsung diperbaiki juga.
Oke, baik. Nah, kemudian mengenai visa sekarang, kita lebih spesifik. Nah, ada yang saya dengar waktu itu penjelasan dari Bapak bahwa ada beberapa macam visa. Boleh tolong dijelaskan?
Jadi ini visa Indonesia ya, untuk warga negara asing yang mau ke Indonesia, memang sekarang Indonesia tuh banyak nih macam visanya. Dan sekarang juga sudah ada ketentuan visa yang baru juga, yang baru disampaikan dari Jakarta. Jadi imigrasi sekarang sudah melakukan perombakan jenis-jenis visa yang diberlakukan di Indonesia. Nah, tapi mungkin yang menarik untuk teman-teman diaspora yang dulu pernah menjadi warga negara Indonesia dan sekarang menjadi warga negara Australia, itu adalah skema Golden Visa nih yang pasti paling menarik buat teman-teman semua. Kenapa? Karena di dalam skema Golden Visa itu ada skema diaspora bagi WNA ex-WNI dan diaspora bagi WNA yang keturunan ex-WNI. Inilah yang menjadi daya tarik yang utama bagi teman-teman semua. Nah, kenapa menarik juga? Karena Golden Visa ini memberikan masa tinggal antara 5 tahun atau 10 tahun. Jadi jangka panjang. Sekali dapat visa, nggak perlu pusing-pusing perpanjangan-perpanjangan setiap setahun atau 2 tahun, tapi bisa langsung 5 tahun, 10 tahun untuk tinggal di Indonesia.
Tapi
ini kan
boleh,
menarik ya.
Iya, tapi boleh keluar masuk atau harus menetap di sana selama waktu
Tahu
itu?
Saya boleh keluar masuk.
Oh, begitu.
Tahu saya boleh keluar masuk, karena nggak mungkin dong 5 tahun harus berdiam. Karena biasanya visa dengan jangka panjang itu memiliki skema apa namanya, multiple entry.
Apakah ada dana, apa biayanya, Pak?
Biayanya tentu ada. Itu nanti disesuaikan dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Saya sambil coba cek ya, karena saya nggak hafal. Untuk yang diaspora ini juga biayanya nggak terlalu mahal. Kalau kemarin Bapak Ibu yang sempat bergabung di acara di KJRI, sebagaimana saya sampaikan, biayanya kan masing-masing ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Ada juga persyaratan yang harus dipenuhi, semacam deposit untuk apa namanya, mendapatkan visanya, itu juga berbeda-beda. Karena di dalam Golden Visa ini kan ada 9 kategori, tapi kalau saya boleh, saya akan coba cek untuk yang diaspora, itu biayanya adalah sebesar 12 juta untuk yang 5 tahun dan 18,5 juta untuk yang 10 tahun. Ketentuannya paling tidak punya komitmen untuk melakukan investasi sebesar 35 ribu US dollar.
Oke, baik. Nah,
minimal,
itu catchy-nya.
Iya.
Baik.
Nah, itu catchy-nya, iya. Jadi
baik.
Untuk yang ex-WNI itu 35 ribu minimal. Kalau untuk yang keturunan diaspora, keturunan WNA ex-WNI, itu minimalnya 50.000.
Tidak perlu ada seperti zaman dulu ada kitas atau yang lain-lain itu, bagaimana Pak?
Kitas juga bisa, jadi sebenarnya opsional kan. Visa ini kan memberikan jangka waktu yang panjang. Nah, ini pun sebetulnya nanti akan diberikan kitas setelah 90 hari. Jadi visa ini nanti sifatnya langsung langsung diberikan dalam sebagai izin tinggal sementara yang 5 tahun dan 10 tahun itu.
Pak Sapta sudah menjelaskan ada 9 jenis ya, bisa mungkin sosial, kunjungan atau mungkin bisnis dan lain-lain. Untuk visa bagi turis itu masih berlaku ya, seperti biasa ya, visa
masih,
on arrival.
Masih.
Kemudian kalau untuk warga, misalnya warga Australia, bukan diaspora, dan ingin berbisnis atau ingin tinggal di sana, itu seperti kitas begitu lagi, kembali sama.
Golden visa itu nanti hasilnya adalah tidak seperti visa turis yang berlakunya sekali pakai langsung selesai, tapi dia diberikannya dalam bentuk izin tinggal. Mereka-mereka yang memasuki 9 kategori tadi, termasuk ada investasi individu, investasi pendirian perusahaan, itu semua masuk ke situ. Mau berinvestasi, warga negara asing bisa masuk, nggak harus yang diaspora tadi.
Nah, sekarang kita kembali ke Australia nih, Pak. Nah, bagaimana dengan warga Indonesia yang berkunjung atau mungkin banyak saat ini working holiday visa? Itu apakah wajib lapor atau bagaimana?
Betul. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia, semua warga negara Indonesia yang akan tinggal di luar negeri paling singkat 6 bulan itu wajib melakukan lapor diri. Buat apa lapor diri? Supaya keberadaannya di luar negeri, di negara tersebut, tercatat oleh perwakilan, sehingga kalau terjadi hal-hal yang sifatnya darurat, kedaruratan seperti bencana, kemudian ada misalkan kondisi-kondisi kita tidak harapkan kejadian teror, itu bisa kita monitor, bisa kita segera bertindak, oh ternyata di sana ada WNI nih yang harus kita perhatikan, yang harus dicek apakah kondisinya seperti apa. Kalau misalkan kalau di Australia kan lebih sering banjir atau bushfire kan.
Yeah.
Nah itu kalau sudah lapor diri, kita bisa cek, oh bushfire di daerah sana. Ada WNI nggak sih di daerah sana? Berapa banyak WNI-nya gitu. Kita bisa monitor dari situ.
Sekarang kalau misalnya orang ini berlibur, mungkin hanya sendiri, dan mengalami kecelakaan atau ada penyakit, tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit. Nah itu kira-kira apa yang dapat diberikan? Bantuan seperti apa Pak dari konsulat?
Jadi memang konsulat Pak KJRI pasti akan memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan tahapan atau kebutuhannya. Jadi saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman yang mungkin ingin mengajak keluarga atau rekan atau akan dikunjungi siapapun dari Indonesia, jangan lupa untuk diingatkan selalu mempersiapkan yang namanya travel insurance. Kenapa? Karena KJRI untuk membantu dalam hal anggaran seperti membiayai rumah sakit, kemudian membiayai kepulangan, itu terbatas. Kita pasti akan membantu memberi pendampingan, kemudian memberikan dokumen-dokumen perjalanan kalau dibutuhkan atau dokumen-dokumen lainnya yang untuk mendukung kepulangan, pasti kita bantu. Yang dilakukan utamanya adalah pendampingan dan memberikan fasilitasi kebutuhan dokumen yang diperlukan. Beberapa kali ini pengalaman selama 2 tahun terakhir, ada juga yang baru nyampe nih jalan-jalan mau ke Australia satu keluarga, taunya paspornya langsung hilang.
Wow.
Itu bisa kita terbitkan SPLP. Kemudian ada juga yang sampai ke sini kemarin, kalau di acara kita itu ada yang sakit, ternyata travel insurance-nya tidak mengcover itu. Jadinya kita tetap bantu bagaimana caranya supaya menegosiasikan dengan pihak rumah sakit bagaimana agar yang bersangkutan bisa meminimalisir biayanya, karena kan semakin lama di sini semakin mahal biayanya.
Betul.
Jadi pulang dulu terus nanti penyelesaian seperti apa gitu. Kita bantu komunikasi, kita bantu ini alternatif-alternatif yang bisa disampaikan, kemudian membantu dari segi termasuk kalau diperlukan transportasi, kita sempat menawarkan untuk kendaraan KJRI kalau memang dibutuhkan, tapi ternyata yang bersangkutan sudah tercover dengan kendaraan lain. Jadi kita akan bantu sejauh kemampuan KJRI. Mungkin kalau untuk pembiayaan memang kita sangat terbatas, tapi kita bisa kalau memang dibutuhkan kita akan laporkan ke Jakarta, ke Direktorat PWNI, Pelindungan WNI di Kementerian Luar Negeri untuk mendapat anggaran.
Oke.
Cuman memang yang perlu dicatat, walaupun negara akan berusaha sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk melindungi WNI, tapi teman-teman WNI yang melakukan perjalanan internasional tetap harus melindungi dirinya dari awal.
Ya.
Jangan jangan terus, ah nggak usah beli insurance deh, mahal gitu kan. Jangan kayak gitu, karena itu akan membahayakan diri sendiri.
Ya.
Kalau negara lagi nggak punya duit, kasihan dong, nanti nggak ada yang bisa bantuin gitu.
Kemudian terakhir ini, bagaimana dengan
Ya.
misalnya ada warga Indonesia, negara Indonesia yang
Ya.
berada di Australia dan terlibat kasus hukum?
Ini juga sudah ada beberapa kasus di 2 tahun terakhir juga, walaupun nggak banyak. KJRI akan, kita akan melihat. Jadi proses pemberian perlindungan itu dilihat tingkatannya. Kemudian prioritas, skala prioritasnya. Kita lihat kemampuan dari WNI-nya sendiri, seberapa jauh. Karena kan beda-beda. Ada yang dari keluarga mampu, dengan kondisi finansial yang baik, ada yang dari keluarga yang kurang mampu, kurang beruntung. Jadi kita lihat itu dari segi anggaran sendiri, kita sebetulnya sudah menyiapkan anggaran untuk menyewa lawyer, tapi anggaran ini biasanya kita prioritaskan bagi kasus-kasus yang mungkin ada mengancam jiwa atau hukumannya tuh sangat besar. Misalkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, nah itu baru kita gunakan anggaran ini. Kalau tidak, bagi mereka kita akan lakukan pendampingan, kita akan berikan arahan-arahan apa yang harus dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena KJRI kan bukan lembaga, tidak punya orang yang certified sebagai legal counsel di sini. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendampingan. Nanti kalau misalkan memang kasusnya sulit, kita akan dampingi bagaimana mencari lawyer yang baik, bagaimana kalau dia tidak mampu, kita upayakan untuk dapat, namanya kalau orang hukum, pro bono, gratis gitu. Jadi legal
Legal aid.
assistant,
Ya, legal
legal aid,
assistant. Ya.
betul. Kita bantu sampai ke arah sana juga.
Oke. Wah, sayang sekali banyak sebenarnya pertanyaannya, tetapi waktunya terbatas. Baiklah, terima
Iya.
kasih banyak Pak Sabta. Semoga
Sama-sama, Bu
sukses
Sylvie.
dengan tugas-tugasnya di
Terima
Victoria.
kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.